vedl operační tým, který v Česku jako třetí zemi na světě implantoval pacientovi umělé srdce. Zachránili mu tak život. Stalo se před 3,5 lety, operace trvala 8 hodin a on i jeho tým se na ně připravoval několik let. A zapsali se do české kardiochirurgické historie. Profesor doktor Ivan Netuka, přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, můj sobotní host. Já vás tady vítám. Dobrý den, pane profesor.
Dobrý den, děkuji za pozvání do studia.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezkou sobotu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, já nevím, jestli jsem do toho úvodního výčtu neměla ještě říci, že jste taky žákem profesora Pirka. Jste, říkám to dobře.
Samozřejmě jsem na to hrdý.
On vám, jak jsem se dočetla tento týden v Echu, tak on vás pověřil takovým zvláštním úkolem. Víte jakým? Nevíte?
Vím, jakým úkolem.
Tak mi to řekněte.
Kdyby až přijde chvíle, že bych pocítil potřebu mu sdělit, že by měl přestat operovat, takže jsem ten, kdo ten úkol mít bude.
Přesně, vy jste to řekl skoro doslova. Víme o tom, že Jan Pirk odejde na konci června iž funkce přednosty kardiocentra po té, co opustil kliniku, kterou vám předal. Bude operovat dál, předpokládám.
Tak dobrá zpráva je, že se naopak na tu kliniku zase plně vrací a bude dál plně operujícím kardiochirurgem a ku příkladu příští pondělí máme společnou poměrně složitou dvoudobou operaci, kdy na jednu část toho výkonu se zaměřuje on, na druhou já, takže nás čeká už hnedka v pondělí společný výkon na sále. Pan profesor doteďka samozřejmě také plně operoval.
Nepochybujete někdy o sobě, jestli byste mu opravdu uměl říct, v ten moment, kdybyste viděl nějaké zaváhání, jestli byste mu uměl říct, tak jako jakékoliv legendě, která odchází, je mi líto, ale už to na sále fakt nejde?
Myslím si, že bych to říci uměl. Jsem si jist, že jak jsem pana profesora viděl v tomto týdnu několikrát na sále operovat, že ta chvíle ještě neskonale daleko, pokud nastane. A poslední věc, já si myslím, že pan profesor je takový matador a zkušený odborník, že on tu chvíli pozná sám a nebude potřebovat ničí nápovědu.
Zdálo se mi z agentur a z různých webů, které jsem pročítala, že ta reakce pana profesora Pirka na jeho odchod z čela kardiocentra není úplně nadšená. Mýlím se?
Tak ta situace byla trošku nešťastná, to si musíme přiznat. Myslím si, že situace se už sklidnila, nicméně z hlediska, dejme tomu, noblesy toho odchodu, tak tam samozřejmě to mohlo být vždycky něco zlepšovat a co udělat lépe.
Myslíte ze strany vedení IKEM?
Myslím v celkové komunikaci i ze strany vedení IKEM.
Připomínám, že mým sobotním hostem je profesor Ivan Netuka z kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu. V tom tempu, jak se v Česku, pane profesore, střídají ministři zdravotnictví, je to pro vás vlastně ještě téma, že máme nového, staronového, dalšího?
Tak samozřejmě to téma pro nás určitě je. Tím neříkám, že to ovlivňuje dennodenní chod ku příkladu naší kliniky, nicméně jako přímo řízená organizace ministerstvem zdravotnictví podléháme a v řadě strategických rozhodnutí musíme vždycky vyčkat na to rozhodnutí těch nadřízených orgánů a ty časté výměny nejenom co se týká řízení nemocnic, ale i organizace zdravotnictví určitě nepřispívají takové té dlouhodobé stabilitě a vizi.
Na jaké rozhodnutí momentálně čekáte, nebo jaké rozhodnutí by v následujících měsících mohlo třeba v souvislosti s covidem na vás přijít, myslím na IKEM, v souvislosti s novým ministrem?
Tak v tuto chvíli asi zásadní byly programy Evropské unie na vlastně obnovu zdravotnictví, které bylo zasaženo ekonomicky, materiálně, ale i co se týká profesního vytížení to covidovou krizí. No a V tuto chvíli jsme měli výzvu, která, ta slavná klikací výzva na obnovu zdravotnictví. Jasně. Uvidíme, jaký bude jejich osud. Z mého pohledu já to považuji za těžko uvěřitelné, že bychom měli vybírat ty nejpotřebnější a samozřejmě těch kritérií je mnoho podle klikání myši.
A vy jste taky klikali, ne? Nebo neklikali?
My jsme také klikali. My jsme také klikali, ale já osobně teďka hovořím skutečně za sebe, jako za Ivana Netuku. Myslím si, že ta kritéria lze nastavit lépe, nežli na rychlosti promazání myši.
Ano, jistě nebudete sám, kdo si tohle myslí. Pokud jde o covidovou pandemii, tak u vás transplantace a operace, které běžně se děly, tak se děly i v době pandemie, nebo i vy jste byli nějak osekáni o aktivity?
My jsme byli částečně osekáni o tu standardní kardiochirurgickou operativu, ale ku podivu, co se týká transplantací v IKEMu, tak došlo k poklesu pouze o 10% a zaznamenali jsme dokonce paradox, co se týká počtu transplantací srdce, kdy jsme naopak zaznamenali nárůst. Takže v loňském roce 46 transplantovaných pacientů.
Ale není ten nárůst vzhledem k tomu, že jiná kardiocentra byla uzavřená, ti pacienti vlastně chodili k vám?
Tady bych se vám dovolil oponovat, co se týká transplantací, protože jsou pouze dvě centra, která transplantují srdce v České republice, což je IKEM a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Mm-hmm. A takže tady ten efekt asi není patrný. Co se týká všeobecně kardiochirurgických výkonů, tam naopak, my jsme za řadu pracovišť v té době té nejtěžší pandemie, kdy skutečně se transformovali na ty covidová centra, tak jsme se snažili maximálně jim vystříc a ty pacienty na těch waiting listech, na těch čekacích listinách prioritizovat a přijmout je do IKEMu k operaci. Jasně. Protože by se nedočkali výkonu.
Na to jsem právě narážel. Mylně jsem řekla transplantace, ale myslela jsem celkové výkony, samozřejmě srdeční, protože i profesor Pirk tento týden říkal, že jste měli víc práce právě kvůli tomu, že k vám posílali ty kardiovaskulární pacienty odjinud. Tak.
Tak to je přesně tak, jak jste právě řekla. Určitě jsme byli vytíženější než obvykle tím přísunem těch pacientů z těch jiných center, ale bylo to zcela pochopitelné. Zavolal mi kolega z jiného kardiocentra mimo pražského a řekl, nemůžeme jsme schopni operovat, protože všichni naši perfuzionisté, což jsou ti specialisté, kteří ovládají mimotělní oběh, který je nezbytnou součástí kardiochirurgických výkonů, měli současně covid. Tak jsme samozřejmě vyhověli stříc a všechny akutní pacienty jsme po tu nezbytně nutnou dobu přebírali my v IKEMu.
Mimochodem, byli jste nebo museli jste být jako IKEM zvlášť opatrní na to, aby se k vám covid nedostal? Dělali jste něco víc, než co dělali ostatní nemocnice?
My jsme byli dvojnásob ostražití, protože jsme největší centrum transplantace orgánů v České republice, ale jedno z největších i v Evropě. A samozřejmě všichni pacienti, kteří jsou po transplantaci, užívají imunosupresiva, což jsou léky, které snižují obranné schopnost imunitu organismu a samozřejmě riziko, že vznikne, že dojde k infekci covidu, je vyšší a ty následky mohou být mnohem závažnější, smrtelné.
A došlo k tomu někdy za poslední rok? Vás.
Měli jsme několik pacientů po transplantaci, kteří bohužel covidu podlehli.
Říká profesor Ivan Netuka, šéf kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Já už jsem v úvodu, pane profesore, zmínila, že na podzim to budou 4 roky, co historicky první pacient v České republice dostal umělé srdce, které mu zachránilo život. Mimochodem, jak je na tom ten pacient dnes?
Ten konkrétní první pacient, ten už nežije. My si musíme uvědomit jednu věc, že implantací umělého srdce si nekupujeme jízdenku na nesmrtelnost. Samozřejmě je řada dalších faktorů, které ovlivňují životní prognózu toho daného pacienta, která velmi často bývá zkrácena už jenom tím, že není třeba vhodným kandidátem na transplantaci, protože má celou řadu přidružených onemocnění, které samozřejmě se podílí na tom stavu.
Chcete tím, pane profesore, říct, že nezemřel v souvislosti s tou transplantací?
Nezemřel v souvislosti s tou implantací, žil déle než rok a následně zemřel ne v souvislosti samozřejmě s tím výkonem jako takovým.
Jasně.
My jsme nejdéle žijícího pacienta na umělém srdci měli přes 2 roky a u něj konkrétně potom došlo k selhávání jiných orgánů, zejména ledvin, které potom vedly k úmrtí. Ale řadu jiných pacientů jsme úspěšně odtransplantovali.
Rozumím, k tomu se taky dostanu, ale čím to je, nebo je to tak vůbec, tak bych se měla zeptat, že potom, když mu operujete umělé srdce, tak je to rizikovější situace, než když uděláte transplantaci?
Je to těžko souměřitelné. My v obou dvou případech obnovíme dostatečný srdeční výdej, čili dodávku kyslíku pro organismus, což je zásadní. Ti pacienti se mohou zase po dlouhé době normálně nadechnout, aniž by cítili dušnost, mohou víc schody, mohou začít se aktivně pohybovat, někdy i sportovat. Takže po této stránce je to srovnatelné, ale u každé té skupiny se potýkáme s jinými problémy nebo komplikacemi. To implantované umělé srdce je velmi sofistikovaný technický přístroj, který samozřejmě je náchylný kupříkladu k technickým selháním a nebo třeba ke vzniku sraženin a dalších komplikací, které vycházejí se stykem krve s těmi umělými materiály na té umělé srdeční náhradě. U toho biologického transplantovaného srdce, tak tam je ta situace příznivější z hlediska toho biologického přijetí, ale samozřejmě zase přichází do úvahu ta infekční komplikace, které souvisí s tím potlačováním imunity, jak jsme se o něm na úvodu zmínili.
Mně jde o to, pane profesore, jestli to umělé srdce je dnes už konkurentem normálních transplantovaných srdcí, anebo není?
Bylo by ode mě troufalé, kdybych se dopustil výroku, že je to ekvivalentem transplantace srdce.
Já jsem řekla konkurentem.
Konkurentem to už bez pochyby je v řadě případů, protože ne vždy vhodným řešením pro pacienty je transplantace, zejména z hlediska důvodů odhojení toho transplantovaného orgánu nebo komplikacemi, které by byly spojené s užíváním těch léků na potlačování imunity.
Ale já se vás zeptám jako úplný laik, kterým taky jsem. Kdyby vy jste potřeboval zásah vyžadující výměnu srdce, volil byste umělé srdce anebo transplantaci lidským srdcem?
Kdyby byla absolutní nabídka srdcí k transplantaci, tak bych volil asi transplantaci srdce biologickým. Nicméně si musíme uvědomit, že ten počet vhodných orgánů, který limituje počet transplantací, je naprosto zásadním faktorem.
Jasně.
Pro představu, my jsme schopni poskytnout tento typ léčby zhruba 40 až 50 pacientům ročně v IKEMu, a to jsou poměrně v mezinárodním srovnání vysoká čísla. Takže ta poptávka je mnohem vyšší, než je ta skutečná nabídka. To je jeden z faktorů a potom samozřejmě záleží i na věku konkrétního pacienta. Řada pacientů, kteří jsou ve starším věku, už by se jednak nekvalifikovali na tu transplantační listinu a za druhé by u nich ty komplikace spojené s transplantací v pozdním věku při řadě přidružených onemocnění převážily ty výhody a potom volíme to srdce umělé.
Profesor Ivan Netuka, přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, je mým sobotním hostem. Když jste tenkrát na podzim, to budou 4 roky, udělal tu první operaci, tu první implementaci umělého srdce, cítil jste, že vážně tvoříte kardiochirurgické dějiny? Ptám se v souvislosti s tím, že Česko jako takhle malá země byla vlastně teprve třetí na světě, která to udělala. Cítil jste, že jde o něco velkého?
Já bych řekl, že to byl malý, velký krůček na té dlouhé cestě rozvoje kardiochirurgie celosvětově, ale samozřejmě byl to pro nás velký okamžik a vážili jsme si toho, že jsme se kvalifikovali do takto elitního klubu, takto záhy.
Já se vás ptám hlavně proto, jestli operátor, který nastupuje na takovouhle novou unikátní operaci, cítí větší vnitřní napětí nebo stres, nebo jak to prožíváte vy?
Nemyslím si, že to byl vyloženě stres, ale samozřejmě takové to rozechvění z toho prvního výkonu, to bych určitě lhal, kdybych řekl, že jsme ho neměli. Na druhou stranu jsme profesionálové a myslím, že jsme na to byli dobře připraveni, ať už teoreticky, ale potom jsme prováděli několik výkonů tréninkově na zvířecím modelu, konkrétně na teleti, takže jsme si ten výkon mohli navnímat.
Vy jste dávali teleti umělé srdce?
Několika teletům. ještě dokonce s výhledem na Eiffelovu věž. To bylo v Paříži a tam mají krásný operační sál na tom zvířecím experimentálním centru a v pozadí byla silueta Eiffelovy věže, takže myslím si příjemné místo, kde nasát tu technologii a tu proceduru samotnou.
Takže je pravda, že jste se na tuhle jednu operaci první připravovali léta?
Minimálně rok.
Od té doby jste jich udělali kolik?
Od té doby jsme jich udělali v IKEMu 8 a asistoval jsem, nebo jsem prováděl ten výkon ještě na několika dalších zahraničních pracovištích od té doby.
Ale to mi jenom řekněte, jestliže od té doby, čili za necelé 4 roky jste jich udělali 8, zmínil jste, že víc než 40 transplantací děláte ročně v IKEMu. Proč ten veliký rozdíl, když zároveň mluvíte o tom, že prostě dárců je málo?
Všechny tyto výkony byly součástí pilotní evropské studie, která teprve podmiňuje možnost klinického používání dané technologie v široké praxi. Ty studie jsou velmi dobře kontrolované regulatorně. Řada autorit evropských se vyjadřuje jinak protokolu studiím a potom jsou předmětem hlubokého zkoumání, protože na konci každé takové studie v tom optimálním případě je udělení takzvané CE známky, což je ten certifikát, který potom umožňuje standardní používání u pacientů. Víceméně razítko, kterým ty autority stvrzují, že ten přístroj je bezpečný a má pozitivní přínos pro zdraví nemocných.
Ale teď už to je certifikováno. Ne?
Velmi krátce. Ta certifikace byla udělena na konci minulého roku a jsem rád, že i na základě našich výsledků v IKEMu, kdy jsme přispěli do té pilotní studie více než 1/2 všech nemocných.
Čili i mimo rámec této studie, ale počítáte s tím, že s umělým srdcem budete pracovat dál?
My s tím budeme dále pracovat v rámci doběhu této studie, která ještě není uzavřena.
Ano.
Díky výsledkům již systém získal tu možnost komercializace pomocí té CE známky. My ještě budeme provádět několik dalších implantací a teďka přichází další fáze. Máme komerčně certifikovaný přístroj a nyní musíme vstoupit v jednání se zdravotními pojišťovnami, aby byl potom normálně hrazen v rámci zdravotního pojištění.
A teď mi řekněte, pane profesore, dnes, když zdravotní pojišťovny se netají tím, že volných prostředků kvůli covidu ubývá prostě rapidně, neobáváte se toho rizika, že prostě na žádné nové experimenty nezbydou peníze?
Tak já bych se tady trošku bránil tomu termínu experimenty, protože
právě díky
té certifikaci už jsme prokázali, že to není experimentální metoda.
Ale je to nová metoda, která bude drahá.
Je to nová metoda, která bude drahá, stejně jako všechny další metody, které přichází do systému zdravotnictví v České republice, ale obecně všude ve světě. Já jsem se snažil zpátky zamyslet v retrospektivě, jestli bylo nějaké období, kdy to nebylo složité a kdy nebyl problém vstupu nových technologií, vždycky byl problém s penězi. Je to věčná bolístka zdravotnictví a nikdy to nebude jinak. Nicméně je to o nějaké argumentaci a samozřejmě přiměřené míře rozletu v té časné fázi a potom umět dát tvrdá data na stůl a prokázat, že skutečně ty finanční prostředky jsou vynaložené, řekl bych, minimálně velmi dobře.
Já vám perfektně rozumím, abyste mi rozuměl, ale jde o to, že nezažívali jsme právě standardní rok. Já chápu, že každý rok znovu a znovu se s pojišťovnama vedou boje. Chápu. Ale jestliže máme za sebou rok zcela mimořádných výdajů, i zdravotnických, tak to na to asi není optimální doba.
Optimální doba to určitě není. Na druhou stranu, vy jste zmínila v souvislosti se zdravotními pojišťovnami slovo boje. Já si naopak myslím, že my máme velmi korektní vztahy se zdravotními pojišťovnami a i na ty nové, jak říkáte v úzovkách, experimentální typy léčby, ty pojišťovny se chovají velmi racionálně a v rámci daných možností se snaží ty prostředky i tímto směrem alokovat.
Profesor Ivan Netuka, dnešní sobotní host osobnosti Plus, kolik máte za sebou vy sám, pane profesore, srdečních transplantací?
Tak teď jste mě zaskočila.
Ani je nepočítáte?
Nepočítám, může to být okolo 8-10 ročně, protože samozřejmě nejsem sám, kdo transplantuje, pan profesor, který jich má mnoho set na svém kontě, ale je řada dalších chirurgů v našem týmu, s kterými se o ty výkony dělíme, ale určitě to bude, řekl bych, více než 100.
Hezký, jak se říká, hezky pěkně. Ale pane profesore, pamatujete si ještě na tu první, úplně první, když jste poprvé šel na operační sál a čekala vás první transplantace?
To si pamatuji, už to bylo v novém IKEMu pro nás, protože my jsme jako kardiochirurgie sídleli dříve v areálu Thomayerovy nemocnice, tudíž to muselo být po roce 2005. Typnul bych si, že první transplantaci jsem prováděl v roce 2006.
A to
pod vedením pana profesora Pirka.
Právě to chci říct, co už pod dohledem pana Pirka.
Přesně tak.
A když jste tu operaci prováděl, měl jste to jako třeba profíci z filmařské branže, z televize, že prostě jsou plní napětí a pak, když se rozsvítí červená, tak najednou prostě všechno spadne a vidíte jenom ten jeden cíl, udělat dobrý pořad, udělat dobrý film a tak dále. Máte to jako operatér stejně?
Myslím, je to univerzální lidská vlastnost a je to přesně tak, jak jste to právě popsala.
To znamená, že už v průběhu té operace potom býváte vždy vyrovnaný, klidný. Pokud se něco mimořádného nestane, tak prostě jedete jak po kolejích. Je to tak?
Tak to musí být. Ten výkon by měl být pokud možno co nejstandardněji prováděný. Můžou být věci, které nás mohou zaskočit, protože se může něco vyvíjet jinak, než můžeme očekávat, ale naším úkolem je být dobře připraveni a být připraveni na to neočekávané. Proto je potřeba vždycky mít ty záložní varianty. A samozřejmě, čím víc toho jsme schopni v životě nejprve odasistovat od těch zkušenějších, potom převzít pomocí předávání zkušeností, tím lépe jsme vybaveni, kdy v tu kritickou situaci potom zareagujeme prakticky bez rozmyslu okamžitě.
Zemřel vám někdy pacient? Myslím přímo na operačním sále.
Každému kardiochirurgovi zemřel pacient přímo i na operačním sále. Jsou to situace, kdy pacient například přijíždí s prasklou aortou, což je ta hlavní céva, která rozvádí krev do těla a tam pak je to samozřejmě boj o minuty a skutečně ten výkon může skončit i tak, že nedopadne ten pacient dobře i na tom operačním sále.
To byla taky ta tragická příhoda pana Vývega, spisovatele. Ten měl taky prasklou aortu, sám to říkal.
Ten byl operován u nás IKEMu, ale ten měl štěstí, že přijel ještě relativně čas, ten tým byl připravený, všechno běželo hladce, jak na drátkách a proto ten výkon úspěšně přežil.
Jak sám sebe testujete? A teď se ptám v souvislosti zase s profesorem Pirkem, protože o tom jsem se s ním několikrát bavila. Jak se sám vy testujete, jestli jste zdravotně v pořádku? Co všechno na sobě pěstujete, běháte? Co se sebou děláte, abyste byl fit?
S pokračujícím rozhovorem stále složitější a složitější otázky. Tak to má být. Ale abych vám dal dobrou odpověď, snažím se odpočívat, není to jednoduché, abych mentálně byl odpočatý, nekoncentrovat se jenom na kardiochirurgii, věnovat se rodině, mám řadu dalších zájmů a po té fyzické stránce, včera jsem běžel 5 kilometrů, takže se snažím běhat.
No to je neuvěřitelné, to jsem nečekala, že mi řeknete, to jste mě úplně vyrazil, dech 5 kilometrů není úplně krátký běh.
Tak pro pana profesora by to byla rozcvička,
jasně.
Ale pro mě to už je velký sportovní výkon.
Profesor Ivan Neduka, šéf kardiovaskulární chirurgie, kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, byl mým sobotním hostem. Já vám moc přeju, aby těch úspěšných operací bylo co nejvíc. A mějte se hezky. Děkuju.
Díky moc za pozvání ještě jednou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám prima víkend přeje Barbora Tachecí.